Me ty luftën e kam nis, nuk dorëzohem pa.